Ert News Radio 105,8.
Καλό μεσημέρι, καλή διάθεση, έτσι με ροκ ρυθμούς. Ούτως ή άλλως το επιβάλλει και η επικαιρότητα, είναι τελείως ροκ. Ροκ στην ελληνική πολιτική σκηνή, όπου είναι λίγο μια κινούμενη άμμος με τα κόμματα υποδιαμόρφωση, τα κόμματα που αναμένεται να βαφτιστούν, να αναγεννηθούν κτλ. Με τα παραδοσιακά που βλέπουν επίσης ότι έχουν χάσει σε μεγάλο βαθμό την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων, δεν είναι εκείνο το δίπολο το παλιό, το η μπλε η πράσινη, η μπλε η ρόζο, έχει εξαπλωθεί, και σίγουρα μπαίνουμε σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προεκλογική περίοδο με τις ανακοινώσεις που περιμένουμε για τα γεννητούργια, βαφτίσια και τα λοιπά του κόμματος της κυρίας Καρισιανού μεθαύριο στις 21 του Μάη και του Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου, με βάση βέβαια όλα αυτά εδώ πέρα που έχουν κυκλοφορήσει στα social media. Αυτό είναι λοιπόν το πολιτικό ροκ στην Ελλάδα. Το πιο δυνατό όμως ροκ είναι το παγκόσμιο. Αυτό που μας υποβάλλει σε καθημερινό ψιλομαρτύριο ο Πλανητάρχης, δηλαδή κοιμάται, το μήνυμα προτού κοιμηθεί κάνουμε επίθεση. Ξυπνάει, παιδιά δεν έκανε επίθεση επειδή άκουσα τους άλλους από το Κατάρ, από τα Αραβικά Εμμυράτα. Θα πάει λίγο πρωτού κοιμηθεί, λίγο πρωτού φορέσει τις ζεστές παντοφλίτσες του και τη σατέμινα πιτζάμα. Θα σκεφτεί κάτι, θα το ανεβάσει στο Truth Social, ξανά το βαρέλ πάλι, μπαμ, 110 κτλ. Εσύ βλέπεις τη βενζίνη μπροστά στο δρόμο σου με 2,12, 2,13. Σου έρχεται το πρώτο κόλπος και το δεύτερο είναι το εγκεφαλικό που ακολουθεί. Όλα στην ανιούσα τα προϊόντα. Προϋπολογισμός, πληθωρισμός εκτός ελέγχου, σε άλλες χώρες λιγότερο, σε άλλες χώρες περισσότερο αλλά γενικώς είναι μια κατάσταση όπου τα μαντάτα που φτάνουν από το σύνολο των χωρών είναι από μαύρο έως πολύ μαύρο. Αυτό το αραχνί, το που λέει το μαύρο και άραχνο, κάπως έτσι πηγαίνει. Γιατί κυρίως έχεις να κάνεις μια κατάσταση που επίσης είναι κινούμενη άμμος, δεν γνωρίζεις πού θα καταλήξει η όλη διαδικασία.
Χρώματα, άνοιξη, βόλτες στον ήλιο, στη θάλασσα. Παραμένα φίλο, σε γνώρισα. Σε γνώρισα. Χάδια, ανέμελα, πάνω στην άμμο, ζωγράφισε. Ένα αεροπλάνο και γέλασες. Και γέλασες. Δεν θυμάμαι αν στο είχα πει. Να σ' αγαπούσα πίσω από το φεγγάρι. Είχα κρυφτεί και σε κοιτούσα. Δεν θυμάμαι αν στο είχα πει. Μα κάθε βράδυ τα άστρα πέφταν πάνω μου ροχή. Με ένα σου χάδι βούτυξα.
Τώρα στα δικά μας, η ιστορική μνήμη είναι κάτι που θα πρέπει να την ενδυναμώνουμε και η 19η Μαΐου είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων. Σημαντικό, αν θέλετε, ορόσημο ότι για πρώτη φορά θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Από εκεί και πέρα πολύ... Πολλά ακούγονται, πολλές λεκτικές διενέξεις για το ότι φεύγουν οι Πάτριοτ από το Δημότυχο και την Κάρπαθο και στο τέλος το τι γίνεται. Βγάζουν με την κάθε ευκαιρία τα σπαθιά από τα μαθηκάρια. Είπαμε, όταν έχεις μπει σε προεκλογική περίοδο, τίποτα δεν αφήνεις να πέσει κάτω. Είναι και η εβδομάδα του Final Four, Παρασκευή θυμίζω η πρώτη δύο ημιτελική, Κυριακή μεγάλος μονοτελικός, φέτος για πρώτη φορά δεν θα υπάρχει μικρός τελικός. Οι δύο δηλαδή χαμένοι της Παρασκευής αποχωρούν, μαζεύουν μπογαλάκια, φεύγουν. Και την Κυριακή θα γίνει ο μεγάλος τελικός και θα υπάρχει ένας αγώνας της επόμενης Next Generation και τα λοιπά, ένας νεοτερισμός και για την Ευρωλίγκα. Περάσαμε και τον πόνο για το ότι έγινε στην Eurovision. Εντάξει, χθες ήταν ακόμα λίγο μέρα που συζητούνταν οι κακές οι επιτροπές. Πάμε τώρα στο επόμενο. Μια ωραία ιστορία είναι, ίσα για να απασχολούμαστε. Η αλήθεια είναι ότι κυριάρχησε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στα μέσα. Ευχάριστο ήταν και το διάλειμμα να έχεις και κάτι διαφορετικό να συζητάς πέρα από τις τιμές των τροφίμων, τις τιμές των καυσίμων, για το αν θα μπορέσεις να ταξιδέψεις με την οικογένειά σου ή όχι και να ταξιδέψεις κάπου αλλού. Τώρα, αν πέσαν κουβά οι στοιχηματικές, αν οι προσδοκίες ήταν πολύ αυξημένες σε σχέση με αυτό που ήταν στην πραγματικότητα, είναι μια άλλη ιστορία. Ούτως ή άλλως όλα τα τραγούδια που βραβεύονται δεν είναι αυτά που έχουμε ακριμερεύσει. Υπάρχουν και τραγούδια που πάτωσαν όταν βγήκαν, αλλά έχουν μείνει στην ιστορία. Δεν ξέρω εσύ τι πιστεύεις, Έλληνα Λεβίζου, για αυτή την παρατήρηση και μετά θα πάμε στα υπόλοιπα. Η Βασίλισσα της Μεσημεριανής Ζώνης είναι μαζί μας, Έλληνα Λεβίζου.
Γεια σας,
καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Τι κάνεις, Έλληνα?
Καλά, εσύ?
Καλά, Έλληνα. Μεθαύριο γιορτάζεις, ε?
Mm-hmm.
Όχι, το λέω, για τα κεράσματα.
Τώρα με προσβάλλεις, ξέρεις ότι εγώ...
Μπουζοπούλα, είμαι... τσαπέλες και τα λοιπά, δηλαδή θέλω εδώ πέρα να έχουμε μεσημιακή κουζίνα, δεν είναι τώρα.
Τώρα ναι, γι' αυτό δεν είμαι πολύ σίγουρη, τέλος πάντων, θα δούμε.
Πρέπει να τιμήσουμε την τιμένη γη της Μεσσηνίας.
Ναι, ναι, οκ.
Λοιπόν, τι έχουμε,
ναι.
Καλός άνθρωπος ο Ντόναλτ, κοιμήθηκε έχοντας στο μυαλό του ότι πάει να κάνει πόλεμο, αλλά τον πήραν κάτι τηλέφωνα λίγο προτού... πέσει στο κρεβάτι την ώρα που φορούσε τις πιτζαμούλες του, άρχισαν τα παρακάλια, λέει, κάτι Καταριανή, κάτι εκεί πέρα από τα Εμμυράτα, και σου λέει δεν πάει το παλιά μπελάς και μια μέρα δεν την κάνουμε την επίθεση, ας κοιμηθούν και οι Ιρανοί σήμερα καλά.
Εντάξει, ωραία. Είναι στο πλαίσιο της θεατρικής αναπαράστασης των δρόμενων που κάνεις. Αλλά ναι, μπορεί να είναι και έτσι, αλλά στο post στο Truth Social είπε ότι ουσιαστικά ήταν έτοιμα από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ και κάποιες άλλες χώρες της περιοχής που καταβάλουν αυτή τη στιγμή διπλωματικές προσπάθειες και του είπαν ότι είναι κοντά σε μια εξεύρεση λύσης και αποφάσισε να δώσει έτσι χώρο και χρόνο στη διπλωματία, αλλά είπε σε άλλο πόστο ότι ο Αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή για επιχειρήσεις και για καταστροφή, τέλος πάντων, αν το Ιράν δεν συμφωνήσει με αυτά που πρέπει να συμφωνήσει, κυρίως ό,τι αφορά τα πυρηνικά του.
Τον έπεισαν πάντως οι σύμμαχοι, τώρα δεν ξέρω τι, δηλαδή αυτές οι διαπραγματεύσεις κρατούν καιρό και καλό είναι να μην έχουμε πόλεμο. Το κακό είναι ότι όσο δεν έχεις αποκλιμάκωση της κατάστασης εκεί, δεν έχεις και αποκλιμάκωση των τιμών στην παγκόσμια οικονομία και ο γενικός ο πληθωρισμός έχει πλήξει ακόμα και τις θεωρητικά πιο δυνατές οικονομίες. Δηλαδή, ακόμα και η Αμερικανική αντιμετωπίζει πρόβλημα πληθωρισμού.
Ναι,
δεν λέω
τώρα
για τις ευρωπαϊκές, μην είναι τρενάκι του δρόμου.
Αφενός και αφετέρου, σίγουρα το να μην γίνονται πολεμικές επιχειρήσεις είναι κάτι θετικό, όμως όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε αν υπάρχει ουσιαστική πρόοδος ή αν γίνεται κάτι ουσιαστικό, γιατί και από το Ιράν αυτή η αναθεωρημένη πρόταση που κατατέθηκε δεν έχει κάτι καινούριο και αναφορές στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για έναν οργισμένο Τραμπ. Τουλάχιστον όσα ξέρουμε δεν έχει κάτι καινούριο. Λέει πάλι για πολεμικές αποζημιώσεις, για ξεπάγωμα των κεφαλαίων, για άρση κυρώσεων. Δεν αναφέρεται πυρηνικό πρόγραμμα. Αν και φανταζόμαστε ότι στο παρασκήνιο και στις διαβουλεύσεις αυτό θα είναι στο επίκεντρο. Μένει όμως να το δούμε βεβαίως αυτό και πώς θα εξελιχθούν για άλλη μια φορά τα πράγματα. Μέχρι στιγμής από την Τεχεράνη δεν υπάρχει κάποια αντίδραση σε πολιτικό επίπεδο, αλλά από κορυφαίο στρατιωτικό στέλεχος έχουμε μια δήλωση που λέει ότι καλό είναι ο εχθρός, τέλος πάντων, οι ΗΠΑ, δηλαδή, να μην κάνουν το ίδιο λάθος. Αν κάνουν το ίδιο λάθος, εννοεί να επιτεθούν, τότε θα βρεθούν αντιμέτωπες με πολύ μεγαλύτερη δύναμη και αντίδραση από το Ιράν.
Η είδηση βέβαια που πρωταγωνιστεί νομίζω στα διεθνή μέσα είναι η σύλληψη του γιου του ιδρυτή της εταιρείας Mango, της γνωστής εταιρείας αρχισμού, ο Ισάκ Άντιτς, που ήταν ο ιδρυτής της εταιρείας Mango, έχασε την ζωή του το Δεκέμβριο του 24, όταν είχε πέσει τότε από ύψος μεγαλύτερο των 100 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας, κοντά στις σπηλιές του Μονσεράτ, που βρίσκονται κοντά στη Βαρκελόνη. Τότε κοντά του ήταν μόνο ο γιος του. Και υπήρχαν από τότε οι φήμες ότι μπορεί να τον είχε σπρώξει ο γιος. Ενώ ήταν και άλλα μέλη της οικογένειας, εκείνο το συγκεκριμένο χρονικό
ήταν
σημείο
μόνοι τους, ναι.
Βρέθηκαν οι δύο μόνοι. Και σήμερα η Ισπανική αστυνομία, μετά από περίπου δύο χρόνια, προχώρησε στη σύλληψη, ναι, του γιου.
Ναι, ναι, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί είναι και μία, εισαγωγικά, θα την έλεγες και αυτοκρατορία της ένδυσης, από τις γνωστότερες μάρκες του fast fashion, τέλος πάντων, οπότε ναι, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, αν επιβεβαιωθούν αυτά. Μιλάμε τώρα όντως για κινηματογραφικό σενάριο και εκεί δεν ξέρουμε αν το επίδικο ήταν τα χρήματα ή κάτι άλλο.
Έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον, τώρα είσαι ξέρεις, μια από τις πιο πλούσιες.
Σε κάθε περίπτωση τώρα δεν είναι και τόσο, ξέρεις, συνηθισμένο ο γιος να σκοτώνει τον πατέρα και με τέτοιο τρόπο, αλλά ναι, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μια της πιο πλούσιες οικογένειες, ναι, εννοείται. Ναι, είδες, έχουμε διάφορα έτσι.
Το χρήμα δεν φέρνει ευτυχία, Έλενα, το έχουν πει πολύ,
εντάξει,
το έχουν τραγουδήσει.
Ναι.
Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και άλλοι που για
5-10
μέτρα στο χωράφι εδώ πέρα οι οικογένειες μαλώνουν και διαλύονται.
Είναι όλα σχετικά.
Είναι όλα σχετικά, εντάξει. Το λέμε ότι το χρήμα δεν φαίνει την ευτυχία περισσότερο για να είμαστε.
Κάπως να παρηγοριόμαστε.
Να παρηγοριόμαστε μέσα αυτό.
Λοιπόν, τώρα που λες για χρήμα και ευτυχία και τα λοιπά, που θα σε στον Elon Musk θα σε πάω, γιατί βγήκε η απόφαση, θυμάσαι που γινόταν η δίκη της OpenAI και του Elon Musk μετά από αγωγή που είχε καταθέσει ο Elon Musk κατά της OpenAI και του Altman για το γεγονός ότι έλεγε ότι ενώ είχαν συμφωνήσει να είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία, αυτός ουσιαστικά εξωθήθηκε στο να φύγει, γιατί έγινε μια απολύτως κερδοσκοπική εταιρεία, τέλος πάντων, η OpenAI. Όμως ήταν μια ήττα για τον Elon Musk, γιατί το Σώμα των Ενόρκων ουσιαστικά δεν εξέτασε καν την αγωγή του Musk, γιατί έκρινε ότι ήταν, θα το λέγαμε, εκπρόθεσμη, ότι ήταν πέρα, είχε, σαν να πούμε ότι είχε παραγραφεί η υπόθεση.
Γιατί έχασε την προθεσμία ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου.
Όχι, έχασε την προθεσμία, ότι το σκεπτικό της απόφασης είναι ότι περίμενε πάρα πολύ, πέρασε πάρα πολύς χρόνος για να καταθέσει αυτή την αγωγή και ότι είχαν περάσει τα όρια της, για την εκδίκηση.
Άρα αυτό είναι το νομικό του τμήμα, εκτός αν ο ίδιος, ξέρεις, το καθυστέρησε και τους έλεγε και αύριο και αύριο.
Όχι, φταίει ο ίδιος που ουσιαστικά του είπαν ότι θα έπρεπε να έχεις φέρει αυτή την υπόθεση στο δικαστήριο πολύ νωρίτερα. Οπότε θεωρείται μια μεγάλη νίκη για την OpenAI αυτό, αλλά σίγουρα δεν θα είναι το τελευταίο κεφάλαιο της διαμάχης.
Θα δούμε πολλά, εντάξει,
σε αυτή την τεράστια βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης που έχει ξεκινήσει και εξελίσσεται διαρκώς, σίγουρα δεν είναι το τελευταίο κεφάλαιο. Είναι ένα από τα πολλά κεφάλαια που θα δούμε, γιατί όπως είπες, τα δισεκατομμύρια που παίζονται και εκεί είναι πάρα πολλά. Και όχι μόνο, έτσι, και ο έλεγχος και η εξουσία και κατά πολλούς και ο έλεγχος του μέλλοντος μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.
Είναι τώρα όλα βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και είναι συγκλονιστικές οι έρευνες που γίνονται για την αντικατάσταση επαγγελμάτων. Πολλά από αυτά που θεωρούσαμε νέα επαγγέλματα ουσιαστικά τείνουν να χαθούν εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης. Και υπάρχει ένας νεοπροσανατολισμός, ας πούμε, για να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Δηλαδή στέλνανε πολλούς να γίνουν προγραμματιστές και τώρα πια έρχεται το OpenAI, η τεχνητή νοημοσύνη, και σου γράφει κώδικα. Άρα εκεί που χρειαζόσουν 100 προγραμματιστές, τώρα μπορεί να χρειάζεται μόνο 10. Για να επιβλέπουν το σωστό του κώδικα.
Ακριβώς. Και πάνω σε αυτό που λες, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ του CNN που λέει ακριβώς αυτό, ότι απόφοιτοι, ακόμη και από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής, έχουν πρόβλημα πλέον στην εξεύρεση εργασίας, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Γιατί τα πράγματα εξελίσσονται πολύ ταχύτερα και δεν, ουσιαστικά τα πανεπιστήμια, η εκπαίδευση δεν έχει προσαρμοστεί αρκετά γρήγορα σε όλο αυτό. Και όσον
αυτό
αφορά την αγορά.
Η τεχνητή νοημοσύνη χτύπησε περισσότερο την αναπτυγμένη επιστήμη. Γιατί είχε να πάτησε. Δεν θα έρθει να σου αλλάξει η λάμπα, να σου φτιάξει τα ηλεκτρολογικά. Θα σου
ακόμα
δώσει πρόσφατα, επειδή είχα θέμα υδραυλικό που δεν μπορούσε να λυθεί με τους παραδοσιακούς τρόπους, έγραψα στο ChatGPT. Αγαπητό μου ChatGPT, αντιμετωπίζω αυτό το πρόβλημα. Τι πρέπει να κάνω, έχω δοκιμάσει 1, 2, 3. Και μου δίνει εναλλακτικές. Η πρώτη αμέσως δούλεψε. Δηλαδή γλίτωσα το 50 στον υδραυλικό, δεν ξέρω πώς θα μου πένε.
Για να σου πει τη γνώμη του, δηλαδή ήθελε πολύ να το. Δηλαδή ήρθε ο υδραυλικός και το είπε, θα κάνεις αυτό, αυτό και αυτό.
Όχι, όχι, το έκανα εγώ.
Το
έκανα εγώ.
Πέτυχε,
καθάρισαν τα πάντα ως διαμαγείας. Εκεί δηλαδή που είχα φτάσει σε κατάσταση απελπισία. Ήρθε το, δηλαδή εν μέρει αντικατέστη τον υδραυλικό, αλλά εντάξει, πόσο τέτοιο θα σου τύχουν. Προσπαθώ τώρα να το πείσω να μου κάνει και καθαρισμό στα κλιματιστικά, αλλά δεν φαίνεται να το γλιτώνω αυτό.
Ναι, πολύ χρήσιμο.
Γιατί είναι δύσκολο να βρεις ψυκτικό τώρα.
Πάρα πολύ. Λοιπόν, να πούμε και άλλες δύο ειδησούλες, οι οποίες αφορούν έτσι λίγο αθλητικές. Να τις πω.
Εννοείται.
Ωραία.
Ναι.
Όχι, είναι εκτός, δεν μας αφορούν.
Θα
είμαστε ήρεμοι. Λοιπόν, η μία είναι ότι έχει γίνει χαμός στη Βραζιλία, θετικός χαμός κυρίως, για το γεγονός ότι κλείστηκε στην εθνική ο Νεϊμάρ.
Εντάξει, αναμενόμενο. Στην αρχή τον είχε
δεν
λίγο.
Δεν ήταν αναμενόμενο.
Στην αρχή
δεν
τον είχε απέξω ο Αντσελότη, λίγο σοβαρεύτηκε ο άλλος.
Όχι, δεν ήταν αναμενόμενο, γιατί είναι 34, έχει υποστεί τους τραυματισμούς που έχει υποστεί, έχει κάνει τη ζωή που έχει κάνει. Ναι. Υπήρχαν και φωνές που δεν τον ήθελαν, αλλά από την άλλη τώρα επικρατεί πλέον ενθουσιασμός που θα είναι και ο Νεϊμάρ. Δηλαδή στην ανακοίνωση του ονόματος έγινε χαμός. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Το άλλο είναι, θυμάσαι τον Ερίκ Καντονά.
Βέβαια.
Βεβαίως.
Εμβληματικός. Και έχω να πω ότι στη Θάσο υπάρχει άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει καριέρα ως σωσίας του Ερίκ Καντονά. Έχει και μπαράκι. Και έρχεται κόσμος από την Αγγλία και άλλοι φίλοι της Manchester γενικώς για να δουν τον fake Καντονά. Πραγματικά για πολλά χρόνια του έμοιαζε. Ήταν σαν ο χαμένος του δίδυμος αδελφός. Και είχε μαζέψει και τα αντίστοιχα ενθύμια, λαϊκό προσκύνημα στη Θάσο.
Έλληνας.
Έλληνας ο χαμένος, ο σωσίας του Ερίκ Καντονά.
Ωραία. Λοιπόν, βρίσκεται στις Κάνες τώρα, αυτή την περίοδο για το Φεστιβάλ των Κανών, με δύο ουσιαστικά ταινίες. Μάλλον μία ταινία και ένα ντοκιμαντέρ. Έχει ασχοληθεί με την υποκριτική και άλλες φορές. Οπότε, λαμβάνει μέρος σε μία γαλλική ταινία. Και επίσης υπάρχει και ένα ντοκιμαντέρ με το όνομά του, Ερίκ Καντονά, που αναφέρεται και πάλι σε αυτά τα πραγματικά εμβληματικά 5 χρόνια στη Manchester United, που ουσιαστικά έχει μείνει χαραγμένος πραγματικά στο μυαλό των ανθρώπων και όχι μόνο των ανθρώπων που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο.
Ναι.
Το 2012, να θυμίσω επίσης ότι είχε κατέβει και υποψήφιο στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας, αλλά ως μια συμβολική κίνηση για να δείξει περισσότερο ότι και η πολιτική χρειάζεται ένα περισσότερο κοινωνικό πρόσωπο. Και έχει στα σκαριά και μια άλλη ταινία. Οπότε, ναι, ξαναήρθε στο προσκήνιο, μου έκανε εντύπωση, όχι γιατί είχα ξεχάσει τον Ερίκ Καντονά, από τις ένδοξες μέρες της Manchester United, όπως
βέβαια,
καλά θυμάσαι.
Που έχει μείνει πολύ χαραγμένο στη μνήμη που αφορά τον Ερίκ Καντονά είναι η περίφημη κλωτσιά που είχε ρίξει.
Αυτό ακριβώς, ναι, νομίζω με την Crystal Palace.
Το Γενάρη του 1995 ήταν.
Ναι, για το οποίο έχει ζητήσει πάρα πολλές φορές συγγνώμη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το έχει αλλάξει το προφίλ του μετά από την περίφημη κλωτσιά. Δηλαδή, ναι, ήταν από τις πιο επίσης σκηνές που έχουν μείνει στο μυαλό όλων, πιστεύω. Ναι.
Ναι, ήταν ένας που έβριζε και τα λοιπά και τα πήρε ο Καντονά. Εντάξει, έκανε μια κίνηση.
Επειδή οποία στα γήπεδα στην Αγγλία, να πούμε στο κρατές μας ότι έχουν την ασυνήθιστη για μας έτσι συνήθεια να έχουν τους, ειδικά κάποια γήπεδα, είναι οι θεατές είναι δίπλα ακριβώς στους ποδοσφαιριστές.
Και δεν ρίχνουν μέσα βέβαια πράγματα και γενικώς υπάρχει αυτός ο σεβασμός. Λοιπόν, αύριο τα σπουδαία για να δούμε πώς θα κοιμηθεί και πώς θα ξυπνήσει ο Πλανητάρχης.
Για να δούμε τι
συνέχεια. Αυτό είναι που φοβόμαστε. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Έλληνα Λεβίζου μαζί μας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί σας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
My car, and a man comes on the radio.
αυτό. Δεν μπορώ να πάρω καμία ευχαρίστηση σε αυτή τη διασκευή που ακούμε. Μάλλον είναι το αποτέλεσμα που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Γιατί αλλιώς δεν εξηγείται ότι είναι τόσο μεγάλη διασπορά. Δεν ξέρω σου, η Μαρία Καρακλή μου μαζί μας, πολιτική αναλύτρια, αν θυμάσαι τόσα χρόνια να έχουμε τόσο μεγάλη διασπορά και τέτοια κινούμενη άμμο όσον αφορά το μοίρασμα των επιλογών.
Θα έλεγα πως όχι, γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια ζούσαμε στην όμορφη μεταπολίτευση. Τα παρατράγουδα, αν θέλετε, μάλλον η διαφορετική κατάσταση ξεκίνησε από το 12 περίπου, που είχαμε την κατάρρευση του Πασόκ, οπότε εκεί άρχισε να εμφανίζεται μια ρευστότητα, η οποία όμως είναι αυτό που λέμε ότι το σύστημα μετά ισορρόπησε σε πιο χαμηλά επίπεδα δικοματισμού.
Τώρα, και φαίνεται, το 15 πάλι είχε αυτό το δίπολο, ας πούμε, ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Δημοκρατία, ναι, που κράτησε μέχρι και το...
Μέχρι και το
23, ναι. Γιατί ας πούμε και το 23 κατέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ με μια προοπτική ότι πάω να ξαναπάρω την εξουσία.
Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβηκε θεωρώντας ότι το 31% που είχε πάρει το 19 ήταν η βάση του και όχι το ταβάνι του.
Ναι.
Οπότε μετά τα πράγματα ήρθαν πολύ διαφορετικά. Τώρα είμαστε, ας πούμε, στο ένα κυρίαρχο κόμμα και τα υπόλοιπα μικρότερα. Βέβαια και το κυρίαρχο κόμμα είναι κάτι πολύ σχετικό. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, όπως βλέπουμε, ναι, μεν είναι πρώτη και με πολύ σημαντικές και διπλό σκόρ σε σχέση με το δεύτερο κόμμα. Παρά τα αυτά όμως είναι αναδιπλώνεται σε χαμηλά ποσοστά, το οποίο είναι κάτω από το 25%.
Ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία έχει το αφήγημα ότι εάν δεν είμαστε εμείς θα επικρατήσει το χάος. Νομίζω είναι ένα σαφές μήνυμα που δίνεται.
Φοβάμαι μία κότα.
Ναι, απλά έχουν απλοποιήσει το μήνυμα. Δηλαδή, ενώ το Πασόκ.
Έχουν την ανάλυση όμως.
Ναι, πάμε μετά στην ανάλυση.
Η Δημοκρατία την έχει απλοποιήσει την ανάλυση και λέει εγώ ή το χάος.
Ναι. Αυτό είναι που θέλει να περάσει. Από την άλλη, ας πούμε, το Πασόκ φοβάμαι ότι έχει ένα μήνυμα που λίγο χάνεται στις ραδιοσυχνότητες. Είναι αναλόγως με ποιο στέλεχος θα μιλήσεις, παίρνεις και ένα διαφορετικό μήνυμα ή μια άλλη ερμηνεία του μηνύματος.
Το Πασόκ νομίζω ότι θόλωσε την εικόνα του με την απόφαση του συνεδρίου, η οποία, αν θέλετε, επισκίασε και όλες τις άλλες δραστηριότητες του συνεδρίου και διεργασίες που έγιναν. Ήταν η απόφαση που λέει ότι δεν συνεργάζομαι. Ένα κόμμα το οποίο έχει την ιστορία του Πασόκ, που είναι ένα κόμμα κυβερνητικό. Ένα κόμμα το οποίο και κοινοβουλευτική παρουσία έχει πολύ συνεπή και παραπέμπει στο ότι εμείς ξέρουμε να κυβερνάμε, άρα είμαστε πάλι έτοιμοι να κυβερνήσουμε. Δεν μπορεί λοιπόν να λες όταν η κοινωνία ξέρει ότι τα ποσοστά σου δεν είναι τα ποσοστά του 81, ούτε του 2000, ούτε αν θέλετε του 2009, που το Πασόκ ξεκίναγε με βάση το 38-39 και ανέβαινε προς τα πάνω. Άρα λοιπόν τώρα και η κοινωνία, όταν ακούει ότι το Πασόκ θέλει να είναι μόνο του και να μην συγκυβερνήσει με κάποιον και κυρίως να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, από ό,τι φαίνεται θα είναι πρώτο κόμμα, δημιουργεί ένα πιο θολό μήνυμα και, αν θέλετε, δίνει την εντύπωση ενός κόμματος το οποίο αρχίζει και έχει τις αγγυλώσεις που έχει, για παράδειγμα, το ΚΚΕ, το οποίο λέει: ακούστε, εγώ δεν θα συνεργαστώ με κανέναν. Αυτό είναι, αυτό ψηφίζεται. Και οι άνθρωποι που ψηφίζουν ΚΚΕ, αυτό το ξέρουμε και δεν περιμένουν από το.
Είναι περίπου ένα γκρομπετόν που ξέρει ότι θα κινηθεί
Ναι, και το οποίο όμως δεν
σε συγκεκριμένα ποσοστά.
Εντός εισαγωγικών ξεγελά στους ψηφοφόρους του. Το ΚΚΕ έχει πει διαχρονικά: εγώ δεν συνεργάζομαι κανέναν. Τελείω. Όποιος θέλει το ψηφίζει και ξέρει ποια πλατφόρμα ψηφίζει. Αντιθέτως, το Πασόκ που είναι ένα κόμμα το οποίο θέλει να λέει ότι θα κυβερνήσει. Δεν μπορεί να λέει δεν θα συνεργαστώ με κανέναν όταν βλέπουμε αυτή την τεράστια ρευστότητα, την οποία την εισπράττουμε και στην κοινωνία. Δεν χρειάζεται να μας το πούνε οι δημοσκοπήσεις και βεβαίως την εισπράξαμε και στις προηγούμενες ευρωεκλογές που είδαμε ποια ήταν τα αποτελέσματα. Αν τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών ήταν σε εθνική κάλπη, δεν θα είχαμε αυτοδυναμία σε καμία περίπτωση.
Και έχουμε βέβαια τώρα τα δύο νέες εισόδους, τα δύο νέα entries που λέμε, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Το λέμε έτσι γιατί είναι λίγο προσωποπαγές κόμμα, όπως προσωποπαγές είναι και το κόμμα που λέμε το Αλέξη Τσίπρα, ασχετό από τα ονόματα που θα πάρουν. Γεννητούργια βαφτίσια αναμένονται εντός των επομένων ημερών, 24 ώρων. Είναι σίγουρα δύο παράγοντες που κατά την γνώμη μου είναι ακόμα αστάθμητοι, ή επειδή ξέρουμε πάνω κάτω το μήνυμα που θα εκπέμψουν, ξέρουμε περίπου πού θα κινηθούν.
Ότι είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι.
Ναι, γιατί αυτό αποδείχθηκε.
Γιατί υπάρχει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είναι συστημικός πλέον, είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, μας έχει συστηθεί. Οι Έλληνες πολίτες, η μεγαλύτερη πλειοψηφία τους, έχουν γνώμη για τον κύριο Τσίπρα, αλλά θετική και αλληλεγγύη, αλλά ξέρουμε πού περίπου θα πάει και ξέρουμε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα κάνει κάτι απρόβλεπτο πλέον. Ό,τι ήταν να κάνει, ό,τι εκπλήξει είχε να επιφυλάξει, σε φύλαξε στην πρώτη του θητεία. Η κυρία Καριστιανού δεν είναι πολιτικός. Εμφανίζεται θεωρητικά από την κοινωνία, χωρίς βέβαια να είναι κοινωνικός ή θεσμικός εταίρος. Εμφανίζεται μετά από ένα μοιραίο γεγονός για τη ζωή της, το οποίο βεβαίως έχει και όλη η κοινωνία αγκαλιάσει στο πόσο τραγικό ήταν αυτό που συνέβη. Η κυρία Καριστιανού απευθύνεται, δεν έχει ακόμα σαφές ιδεολογικό πρόσωπο. Ο κ. Τσίπρας, για παράδειγμα, μιλάει από το κέντρο και προς την αριστερά. Η κυρία Καριστιανού προσπαθεί να μιλήσει τους απανταχού δυσαρεστημένους ψηφοφόρους.
Δυσαρεστημένους, αυτό το
Με μία διαφορά όμως. Ο κ. Τσίπρας, επειδή είναι ρεαλιστής, γιατί δεν μπορεί να πολιτεύεσαι όπως ένας ρεαλιστής σε αυτή τη χώρα, ξέρει ότι απευθύνεται στους ήδη πρόθυμους να ψηφίσουν. Δηλαδή, στο εκλογικό σώμα που συνηθίζει να επισκέπτεται την κάλπη και να λέει τη γνώμη, τώρα εκεί προσπαθεί να βρει ποιο κενό θα καλύψει και ποιες ψήφους θα πάρει. Η κυρία Καριστιανού μπορεί να έχει μια διαφορετική απεύθυνση. Να απευθυνθεί δηλαδή σε αυτούς που στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις δεν πήγανε στην κάλπη. Σε αυτούς που νιώθουν ότι δεν είναι στο κάδρο της δημοκρατίας. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και το διαφορετικό.
Ή που είχαν μια φωνή που δεν τους εκπροσωπούσε επαρκώς και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποκτήσουν μια νέα δυναμική.
Ναι, και τώρα βέβαια εδώ θα σας έλεγα ότι πέρα από τη διάκριση αριστεράς-δεξιάς υπάρχει και άλλη μια διάκριση στη χώρα, την οποία τη βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, που είναι η διάκριση του Βορρά και του Νότου. Δηλαδή διαφορετικά ψηφίζουν οι ψηφοφόροι, ας πούμε βάζοντας μια νοητή γραμμή από τη Λάρισα και κάτω και διαφορετικά από τη Λάρισα και πάνω. Γι' αυτό βλέπουμε και πολλά μικρά δεξιά κόμματα να είναι εκ Θεσσαλονίκης ορμόμενα με μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική αισθητική. Μια αισθητική την οποία η πόλη της έχει μείνει κληρονομιά από την περίοδο Παπαγεωργόπουλου, Ψωμιάδη, Άνθιμου ναι. κτλ. Από τότε
εκεί πρόσφατη τώρα μια δημοσκόπηση στο Βόρειο, αυτό έδειξε ότι χωρίς καν να έχει ανακοινωθεί επισήμως το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αποκτά μια πολύ μεγάλη δυναμική. Εκεί βλέπω μαλλιοτράβηγμα με τον Βελόπουλο, γιατί είναι λίγο η ίδια δεξαμενή.
Ναι, θα έλεγα πως ναι και πως αυτό όμως είναι και το πολύ βασικό, αν θέλετε, κομμάτι που πρέπει να απασχολήσει τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί κατά βάση ψηφοφόροι που προτιμούν το κόμμα του κ. Βελόπουλου ή τη Νίκη, κάποιες στις ευρωεκλογές το κόμμα Φωνή Λογικής ή τώρα ενδέχεται να προτιμήσουν το κόμμα της κ. Καριστιανού, οι περισσότεροι προέρχονται από αυτή την ομάδα που λέγαμε παραδοσιακή ψηφοφόρη της Νέας Δημοκρατίας. Και θα έλεγα ότι και στο συνέδριο τώρα τις προηγούμενες ημέρες, όταν οι πρωτοκλασσάτοι υπουργοί και βουλευτές μιλούσαν για το DNA της παράταξης, για την απόκληση από αυτό, ουσιαστικά αυτό έλεγαν, ότι όταν χάνουμε ψηφοφόρους από τον παραδοσιακό μας πυρήνα, είναι δύσκολο να μπορέσουμε να τους αναπληρώσουμε από αυτούς που έρχονται από τον κεντρό χώρο.
Λοιπόν, δύο ερωτήσεις. Σίγουρα μαζί θα τα ξαναπούμε πολλές φορές όταν θα έχουμε και την ονοματοδοσία και θα έχουμε και τις δημοσκοπήσεις και τις αναλύσεις. Το κάνεις με πολύ μεγάλη επιτυχία για πάρα πολλά χρόνια. Ένα προγνωστικό, Final Four. Και ένα ερώτημα με τη Λίμπαρ ή άλλος.
Λοιπόν, προγνωστικό για το Final Four. Δεν θα κάνω προγνωστικά, θα πω ευχή. Εύχομαι να έρθει στον Πειραιά το Final Four, δηλαδή να κερδίσω λίγο.
Άλλη μονά, θα έλεγες κάτι διαφορετικό εσύ, ναι. Κοίτα, μια χαρά.
Είμαι απολύτως μεροληπτική σε αυτό, δεν σου
το
λέω
ξέρω.
Ότι είμαι μεροληπτή. Τώρα, με τη Λίμπαρ κάποιος άλλος. Θα πω το εξής. Ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μας έμαθε να σκεφτόμαστε διαφορετικά, να σκεφτόμαστε με έναν άλλον ορίζοντα, να πιστεύουμε ότι μπορεί να έχουμε και επιδόσεις στο ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Τώρα κάποιος άλλος έμαθα ότι ο Πεπ Γκουαρδιόλα μένει μόνος.
Οπότε
μήπως θα ήθελε να έρθει
στον Πειραιά.
Σε ένα άλλο λιμάνι, γιατί και το Μάντσεστερ ωραίο, αλλά και ο Πειραιάς καλύτερο.
Λοιπόν, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα που θα έχουμε και τις ονοματοδοσίες και τα βαφτίσια. Μαρία Καρακλή,
με μεγάλη μου χαρά.
Η καλύτερα, μαζί μας. Και πάμε τώρα σε ένα σε μια κατάσταση που υπάρχει λίγο στα νότια προάστια, να καλησπερίσω τον Δήμαρχο Νέας Μήνης, τον κύριο Γιώργο Κουτελάκη, γιατί υπάρχει μια έντονη δυσοσμία σε πολλές περιοχές εκεί της νότιας Αθήνας. Καλό μεσημέρι, Δήμαρχε.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, έτσι όπως τα λέτε είναι. Έχει παρατηρηθεί εδώ και μία ώρα τουλάχιστον, ίσως και μία μισή, σε όλα τα νότια προάστια. Έχω μιλήσει με όλους τους συναδέλφους μου, Νέα Σμύρνη, Καλυθέα, Παλαιό Φάλιρο, Άγιος Δημήτριος, Γλυφάδα.
Τεράστια η περιοχή. Έχετε πάρει κάποια απάντηση?
Υπάρχει μια δυσάρεστη οσμή, η οποία έχει ξαναπαρατηρηθεί και τα
όταν λέμε ως μία, ας πούμε, σαν τι, σαν υγρά αέριο, σαν τι είναι αυτό.
Κάποιος πολίτης όταν θα τη μυρίσει θα θεωρήσει ότι μπορεί να είναι και φυσικό αέριο. Δεν είναι όμως φυσικό αέριο, γιατί έχουμε τη διαβεβαίωση, γιατί αμέσως επικοινωνήσαμε, βγήκαν τεχνικοί του φυσικού αερίου, περιμέναμε τις απαντήσεις τους. Έχουμε την απόλυτη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται περί φυσικού αερίου. Συνεχεία εμείς τουλάχιστον απευθυνθήκαμε και στο ΠΕΡΠΑ για να ελέγξει το σταθμό μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπασης που έχει στην πόλη μας. Και από εκεί δεν προέκυψε ότι υπάρχουν επιβαρημένοι, ίσα-ίσα είναι μειωμένοι κιόλας, θα έλεγα, περιβαλλοντικοί ρήποι. Και η τελευταία μας προσπάθεια είναι η επικοινωνία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, πολιτικής προστασίας
ναι.
Προκειμένου, επειδή δεν έχουμε που άλλο να απευθυνθούμε.
Σας έδωσαν αυτή κάποια απάντηση.
Τώρα επικοινωνήσαμε μαζί τους, τα καταφέραμε και περιμένουμε την αντίδραση και την ενημέρωσή τους. Και
πάντως,
φαντάζομαι και άλλοι συνάδελφοι.
Βέβαια, για μία ώρα. Και είναι έντονη η μυρωδιά. Πόσο μας μεταφέρουν και οι ακροατές. Είναι πραγματικά πολύ βαριά.
Είναι έντονη, ενοχλητική.
Και μιλάμε τώρα από Νέα Σμύρνη μέχρι Βουλιαγμένη.
Μέχρι
δηλαδή.
Γλυφάδα τουλάχιστον που έχω εγώ ενημέρωση.
Μέχρι Γλυφάδα. Είμαι τεράστια.
Βεβαίως τώρα δεν πήρα και το Μοσχάτο και τη.
Ναι, εντάξει. Άμα αυτά είναι. Εκεί εννοείται ότι όλες αυτές τις περιοχές είναι.
Ναι.
Αλλά είναι επίσης προβληματικό ότι λέμε ότι η έντονη αυτή δυσοσμία υπάρχει εδώ και μία ώρα, αλλά δεν υπάρχει κάποιος που να πει από τι προέρχεται.
Και για να ο κόσμος να μην είναι πολύ αναστατωμένος περισσότερο του δέοντος, ότι αυτό έχει ξαναπαρατηρηθεί πριν από 5-6 μήνες. Mm-hmm. Έχει παρατηρηθεί κυρίως, θεωρήθηκε ότι παρατηρείται σε σχολεία, είναι ακριβώς η ίδια μυρωδιά. Αφορούσε μια συγκεκριμένη τότε περιοχή, δεν ήταν τόσο εκτεταμένο εμάς και το Παλαιό Φάλιρο. Και μετά δεν διαπιστώθηκε ποτέ από πού προέρχεται.
Άρα και
μετά
το πρώτο έμεινε αναπάντητο αυτό πριν από 5-6 μήνες.
Έμεινε αναπάντητο, ναι, αλλά δεν ήταν τόσο έντονο. Ήταν πολύ λιγότερο έντονο και έσβησε προς το τέλος της ημέρας. Έμεινε κάτι πολύ λίγο την επόμενη, που μέχρι το μεσημέρι της επόμενης είχε εξουδετερωθεί απολύτως. Χωρίς όμως να έχουμε σαφή απάντηση του περί τίνος πρόκειται.
Δεν σας έχουν δώσει, Δήμαρχε, κάποια έτσι, προτροπή προς τους κατοίκους αυτών των περιοχών, μειώστε τις.
Όχι, όχι. Εμείς απλώς δώσαμε μια οδηγία στα σχολεία όπου δεν αισθάνονται δυσάρεστα οι μαθητές και τους έχει, ας πούμε, τραυματιστεί το αίσθημα της ασφάλειας, να μπορούν οι γονείς τους να έχουν κοντά τους, ας πούμε,
να πάρουν τα παιδιά στο σπίτι.
Η παρουσία, οπότε, να μην αισθάνονται εγκλωβισμένοι σε κάτι υποχρεωτικό. Που είναι το σχολείο.
Έχουμε τη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται για διαρροή αερίου.
Αυτή είναι και η διαβεβαίωση που έχω εγώ, γι' αυτό είμαι και πιο ήσυχος, να το πω έτσι, ναι, από ότι μέχρι να την πάρω.
Από την άλλη, ότι δεν παίρνετε απάντηση για ένα τόσο εκτεταμένο φαινόμενο. Και όταν
ίσως,
και
ίσως σε μερικές ώρες, επειδή είναι πάρα πολύ έντονο και επειδή όλοι οι συνάδελφοι κατευθύνονται προς το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και προσπαθούν να ενεργοποιήσει μηχανισμούς πολύ υπέρτερους από εμάς και επιστημονικούς και άλλους ή φορείς ελέγχου των υπάσεων και της τέτοια, μήπως έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Γιατί μας τα όρια μας ήταν, ας πούμε, η έρευνά μας ήταν μέχρι εδώ, δεν ξέρουμε τι άλλο να κάνουμε. Υλοποιήσαμε 112, Υπουργείο, ΠΕΡΠΑ, φυσικό αέριο.
Στο Δημαρχείο, υποθέτω, παίρνουν τώρα πολλοί πολίτες της Νέας Σμύρνης.
Εμείς τώρα βγαίνουμε με μια ανακοίνωση ακριβώς και λέμε ότι πράγματι υπάρχει δυσάρεστη οσμή, να αισθανθούν οι πολίτες μας ότι δεν αφορά εμάς, ότι είναι κάτι που αφορά όλα τα νότια, ούτως ώστε να διαχυθεί λιγάκι το αίσθημα της ανασφάλειάς τους. Τους διαβεβαιώνουμε ότι, όπως μας διαβεβαίωσαν, ότι δεν είναι φυσικό αέριο, τους διαβεβαιώνουμε ότι δεν είναι ατμοσφαιρικό ρήπος από το σταθμό μέτρησης του περιβάλλοντος και ότι αναμένουμε περαιτέρω ενημέρωση από το Υπουργείο κατόπιν έρευνάς τους.
Μάλιστα. Εδώ στο News Radio εννοείται ότι θα το παρακολουθούμε, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Αφορά πραγματικά χιλιάδες έως εκατομμύρια
συνανθρώπους μας. Απέναντι από κάθε πόλη είναι πάνω των 100.000.
Βέβαια, τώρα μπορεί να μιλάμε για μια περιοχή που αφορά κανένα 2 εκατομμύρια κόσμο, έτσι όπως το οριοθετούμε.
Εντάξει, όχι τόσο πολύ, αλλά σίγουρα 500.000 αφορά.
Α, εντάξει. Και πάλι είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός και κυρίως να βρεθεί απάντηση, γιατί είπαμε ότι ξανασυνέβη σε μικρότερη κλίμακα, δεν δόθηκε μια απάντηση. Επαναλαμβάνεται σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα τώρα, τουλάχιστον να ξέρετε από τι προέρχεται και αν αυτή η οσμή περικλεί κάποιο είδος κινδύνου για τους κατοίκους των περιοχών.
Απλώς, εάν για να μην αφήσουμε πάρα πολλά κενά, να αφήσουμε τόσα όσα ας πούμε, η στιγμή απαιτεί. Mm-hmm. Εάν κρίνω από την προηγούμενη φορά, η ακριβώς ίδια οσμή που παρατηρήθηκε δεν προξένησε περαιτέρω, ας πούμε, να σας το πω έτσι, βλάβε σε κάτι.
Ωραία, το κρατάμε, το κρατάμε αυτό, ότι δεν είχε δημιουργηθεί.
Όσο δεν βρίσκουμε τι είναι, πάντοτε υπάρχει μια σχετική
ανησυχία.
Βέβαια,
ναι. Και είναι λογικό. Ναι. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να, για ό,τι καλά προκύψει σχετικά με αυτό το θέμα, ο κύριος Γιώργος Κουδεδάκης, ο Δήμαρχος της Νέας Σμύρνης, ήταν μαζί μας για αυτές τις αναφορές για την έντονη οσμή, δυσοσμή σε περιοχές της Νότιας Αττικής. Μια οσμή που μοιάζει, ας το πούμε, σαν υγραέριο, όπως το μεταφέρουν και οι φίλοι ακροατές. Μέσω Viber μπορείτε να επικοινωνείτε εδώ με το Earth News Radio και την εκπομπή έχουμε και λέμε. Και από, από άλλες περιοχές που νιώθετε αυτή την έντονη δυσοσμία. Σήμερα είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι είναι η ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων. Ουσιαστικά σήμερα στις 19 Μαΐου του 1919 έγινε η απόβαση στη Σαμσούντα. Ώστε στη συνέχεια ο Μουσταφά Κεμάλ να δημιουργήσει τον στρατό, αυτό που λένε οι Τούρκοι, τον εθνικό απελευθερωτικό τους αγώνα, και να φτάσουμε στο 1922, οπότε η 19η Μαΐου είναι η μέρα, ας πούμε, του ξεκινήματος. Κύριε Τοπαλίδη, Χρήστος Τοπαλίδης, ο πρώην πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος και πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Λάρισας μαζί μας.
Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
Είναι ιστορικά συνέβη αυτό, ότι σαν σήμερα αποβιβάστηκε η Σαμψούντα.
19 Μαΐου του 1919 αποβιβάζεται στην αμισό του πόντου στη σημερινή Σαμψούντα ο γενοκτόνος Μουσταφά Κεμάλ, και το γεγονός που σηματοδοτεί το τελικό και πιο φρικαλαίο στάδιο της γενοκτονίας των προγόνων μας. Ωστόσο δεν είναι μόνη της η γενοκτονία των Ελλήνων του πόντου. Είναι μαζί με τη γενοκτονία των υπολείπων Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και αυτήν των Αρμενίων και των Ασσυρίων συνιστούν το ίδιο έγκλημα που επί δεκαετίες συντελέστηκε στα εδάφη της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αρχής γενομένης από τον Αβδούλ Χαμίτ. Μετέπειτα πήραν τη σκυτάλη οι Νεότουρκοι με την επικράτησή τους, της εθνικιστικής τάσεως των Νεοτούρκων. Και στο τελικό στάδιο είναι ο γενοκτόνος Μουσταφά Κεμάλ με τους Τούρκους εθνικιστές, συνέχεια του οποίου ως διάδοχος η κατάσταση είναι η σύγχρονη Τουρκική Δημοκρατία, η οποία εξακολουθεί και διαπράττει γενοκτονίες, εξακολουθεί και αρνείται τη γενοκτονία που συντελέστηκε. Και αυτό γνωρίζεται ότι στα πλαίσια των γενοκτονικών σπουδών είναι το τελικό στάδιο της γενοκτονίας, η άρνηση της διαπραξής της.
Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα, γιατί για πρώτη φορά συζητείται στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει διεθνής αναγνώριση, αλλά σίγουρα είναι μια αναβάθμιση στην αναφορά αυτού του τραγικού γεγονότος.
Κοιτάξτε λίγο, το θέμα είναι όσον αφορά τη διαδικασία της αναγνώρισης. Εγώ λίγο θα παραπέμψω στα λόγια του Απόστολου Κακλαμάνη, του Προέδρου της Βουλής, την εποχή που υπήρξε το ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής των Ελλήνων για την αναγνώριση της γενοκτονίας του 1994.
Το οποίο αργήσαμε πολύ, αλλά τουλάχιστον έγινε όντως.
Χθες το πρωί στην αίθουσα της Γερουσίας πραγματοποιήθηκε μια εκδήλωση από την Ποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, στα πλαίσια της οποίας βραβεύτηκε, αποδόθηκε μια τιμή στον Απόστολο Κακλαμάνη ως πρόεδρο της Βουλής της συγκεκριμένης συνεδρίασης που υιοθέτησε το ψήφισμα το ομόφωνο, ο οποίος είπε ότι ζήτησε τρόπον την άσυγνώμη, γιατί η ελληνική πολιτεία φάνηκε ανακόλουθη αμέσως μετά την αναγνώριση, δεν προχώρησε στις απαραίτητες αυτές ενέργειες οι οποίες θα στήριζαν αυτή την αναγνώριση. Άρα αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι το θέμα της αναγνώρισης είναι ένα ζήτημα που αφορά κατεξοχήν την ελληνική εξωτερική πολιτική. Εμείς είμαστε όλοι πολιτικοί ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την αναγνώριση των γενοκτονιών, όχι μόνο της δικής μας. Και να υπενθυμίσω και στους ακροατές ότι η γενοκτονία των Ασσυρίων, η οποία κλείνει την τριάδα των γενοκτονιών, το ένα και μοναδικό έγκλημα που συντελέστηκε από τον ίδιο θήτη, την ίδια ιστορική περίοδο και εξολόθρευσε τους χριστιανικούς πληθυσμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δεν έχει αναγνωριστεί ακόμα από την Ελληνική Βουλή.
Αυτό γιατί, κύριε Τοπαλίδη,
δηλαδή, αυτό που το ακούει σου λέει, Εμείς πιέζουμε προς κάθε κατεύθυνση. Δεν ξέρω, υπάρχει μία.
Να μην έχει αναγνωριστεί, ξέρω εγώ, από την Αμερικανική Γερουσία, το καταλαβαίνω. Να μην έχει αναγνωριστεί από το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Από το Ελληνικό Κοινοβούλιο να μην έχει αναγνωριστεί.
Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Εγώ ρωτήστε καλύτερα από τους εκπροσώπους του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Εσάς τι σας λένε, δηλαδή τώρα, εδώ μιλάμε. Γίνονται εκδηλώσεις μνήμης, αναφορές.
Έγινε μάλιστα και χθες στην συζήτηση της Γερουσίας, στην εκδήλωση της Ομοσπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, έγινε και αυτή η αναφορά από τους εκπροσώπους της Βουλής, ότι δεν έχουν προχωρήσει ακόμα και στην αναγνώριση των Ασσυρίων. Τώρα το θέμα για ποιο λόγο δεν προχωράει, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Εμείς διαχρονικά πιέζουμε και για αυτό, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν διεκδικούμε την αναγνώριση της γενοκτονίας των προγόνων μας μόνο. Αναφερόμαστε συνολικά στο έγκλημα και ως ένα αγώνα γνήσιο δημοκρατίας. Γιατί οποιαδήποτε σχέση καλής γειτονίας, οποιαδήποτε ειρηνική συμβίωση, συνεργασία, συνύπαρξη στην περιοχή μας με την Τουρκία, περνάει μέσα από την αναγνώριση της γενοκτονίας. Όσο η γενοκτονία δεν αναγνωρίζεται, να μην ξεχνάμε βασικά ότι η σύγχρονη τουρκική δημοκρατία έχει δομηθεί στο αίμα και στις περιουσίες των γενοκτονημένων λαών. Όσο το έγκλημα δεν αναγνωρίζεται και δεν εξηλαιώνεται με το ιστορικό της παρελθόν, με τα εγκλήματα που διαπράχθησαν, η σύγχρονη τουρκική δημοκρατία ως διάδοχος κατάσταση, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τέλεση νέων εγκλημάτων. Και βλέπετε την στάση που κρατάει η Τουρκία και απέναντι στις μειονότητες, όποιες και αν είναι αυτές, εθνικές, πολιτικές, θρησκευτικές, στο εσωτερικό της, δηλαδή οποιοδήποτε δεν εμφορεί.
Η ατιμωρησία φέρνει και την αντίστοιχη αλαζονία.
Τίθεται αυτομάτως στην καλύτερη των περιπτώσεων στο περιθώριο, αλλά και πώς αντιμετωπίζει και τους γείτονές της. Δηλαδή η Τουρκία είναι μια χώρα αυτή τη στιγμή που κατέχει στρατιωτικά εδάφη σε όλες τις γειτονικές χώρες και αμφισβητεί μονίμως το διεθνές δίκαιο.
Να ρωτήσω εγώ, κύριε Τοπαλίδη.
Είναι συνέπεια αυτού του καθεστώτος που τομήθηκε πάνω στη γενοκτονία, πάνω στο αίμα της περιουσίας των γενοκτονημένων λαών, που ουσιαστικά δημιουργεί ένα δόγμα όπως αρεσκόμαστε εμείς να ονομάζουμε και μαλλοφασιστικό.
Λοιπόν, σίγουρα θα δώσουμε και σε, ανεξάρτητα από τη σημερινή ημερομηνία, απλά θέλαμε να τιμήσουμε την ημέρα της γενοκτονίας των Ποντίων. Με αυτή την μικρή συνέντευξη, σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που υπόσχομαι ότι θα το ξαναδούμε. Θέλω να μου δώσετε μια πολύ σύντομη απάντηση για το αν υπάρχουν αυτή τη στιγμή πόντι στον πόντο, δηλαδή στον άνθρωποι που μπορείτε εσείς να μιλήσετε την ίδια γλώσσα και βρίσκονται τώρα μέσα στην τουρκική επικράτεια.
Υπάρχει το ζήτημα των απροσδιορίστου αριθμού ποντιόφωνων στη σημερινή Τουρκία.
Δεν υπάρχει μια εκτίμηση πόσοι είναι αυτοί οι άνθρωποι.
Αυτό δεν μπορώ να σας το εκτιμήσω. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αν πάτε σήμερα στην επαρχία της Τραπεζούντας, χωρίς να γνωρίζετε τουρκικά, χωρίς να γνωρίζετε οποιαδήποτε άλλη ξένη γλώσσα, αν γνωρίζετε ποντιακά, θα συνεννοηθείτε με το 80% του πληθυσμού.
Ωραία, θα σας πάρω μαζί μου την επόμενη φορά που θα πάω εκεί πέρα για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Χρήστο Παλίδης μαζί μας, πρώην πρόεδρος της Πανποντιακής Ομοσπονδίας και πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Λάρισας. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε γιατί είναι πολύ σημαντικό θέμα για να το αφήνουμε απλά και να το θυμόμαστε κάθε 19η του Μαΐου.
Εγώ να δώσω, αν μου επιτρέπετε, αν
καταλαβαίνετε. Έχουμε μισό λεπτό, ναι.
Να δώσω ένα μήνυμα για την ημέρα. Η σημερινή ημέρα δεν είναι μόνο μια ημέρα μνήμης. Το θέμα της γενοκτονίας δεν είναι μια επέτειος, έστω όσο θλιβερή και αν είναι. Είναι ένας αγώνας διαρκής και συνεχής, τον οποίο χρειαζόμαστε όλοι εμείς οι απόγονοι, που τον δίνουμε όλοι εμείς οι απόγονοι των επιζώντων της γενοκτονίας. Και χρειαζόμαστε όλη την ανθρωπότητα δίπλα μας. Είναι ένας γνήσιος αγώνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ένας γνήσιος αγώνας για τη δημοκρατία, για να μην επαναλαμβάνονται ποτέ ξανά στο μέλλον γενοκτονίες σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, από οποιονδήποτε θήτη.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τοπαλίδη. Αυτά λοιπόν από το Έχουμε και Λέμε. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα. Εμείς θα τα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία. Εδώ από τον Στέλιο Βραδέλη που ήταν στο μικρόφωνο, Νίκος Τσιβλάκης στη ρύθμιση των ήχων, Λούιζα Μαραβελάκη και Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη και Ήρα Πανανίδου στα ωραία τραγούδια που ακούσαμε και σήμερα.
Look at me, I'm riding high. I'm the airborne master of the sky. And everything beneath me seems to fade. Without a trace, without a shade. And I go, I go.